Drazí spoluvykoupení, vážení hosté, probíráme na našich shromážděních dopis apoštola Pavla jeho spolupracovníkovi Timoteovi a čteme druhý dopis, poslední tři verše, které tam jsou napsány. Takže otevřete si prosím druhou epištolu apoštola Pavla Timoteovi, čtvrtou kapitolu. Dnes nám zbývá přečíst 19. až 22. verš. Pozdrav Prisku a Akvilu i Onesiforu v dům. Erastus zůstal v Korintu a Trofima jsem zanechal v Milétu nemocného. Vynasnaž se přijít ještě před zimou. Pozdravuje tě Eubulus, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Pán Ježíš Kristus, buď s tvým duchem. Milost s vámi. Amen. Tolik dnešní text. Možná se zdá ještě méně zajímavější než ten na minulou středu. A mě tam zaujala jedna věc a na tu bych se chtěl zaměřit. Zaujal mě ten Pavlův spolupracovník Trofimus, to je v tom 20. verši. I Pavel říká, že toho spolupracovníka Trofima zanechal v Milétu nemocného. Jsem o tom přemýšlel, proč ten Pavel ho tam nechal nemocného, proč ho neuzdravil, proč neudělal nějakou uzdravovací seanci, jak vidíme v některých kruzích. Ten Trofimus by vyskočil jak rybička a pokračoval by na misijní cestě s Pavlem. Nebylo by to dobře? Pavel Trofima neuzdravil, zanechal ho tam nemocného. Když bychom se víc dívali do ještě jiných míst Božího slova, tak zjistíme, že Pavel kolem sebe měl vícero nemocných spolupracovníků. V 1. Timoteově, v 5. kapitole, 23. verši, tam se dozvídáme, že i Timoteus měl nějaké zdravotní problémy a problémy se žaludkem. Pavel říká, jak si to má léčit, ale z toho seznáváme, že i Timoteus měl zdravotní potíže a nemocný žaludek. Zase Pavel nestáhl ruce, nezasáhl. V epištole Filipským si čteme o Epafroditovi, Epafroditas, byl další spolupracovník, který byl blíze k smrti, je tam napsáno. Pavel se o něho strachoval, že by mohl zemřít. A zase nezasáhl ten Pavel. Přitom, když se podíváme do skutku na některá místa, tak tam zjistíme, že Pavel spoustu lidí uzdravil. Dokonce třeba ve skutcích 20. kapitole, tam je to mezi 7. až 12. veršem ten text, tak tam dokonce vzkřísil mladíka, který vlastně spadl z okna, byl mrtvý, jestli čteme. Tady ten verš z těch skutků, to je prokazatel, aby neprotahovali svá kázání, ten mladík, že to kázání Pavlo protáhlo, tak usl a spadl z okna, mělo to tragické následky. Pavel ho vzkřísil, když byl v Listře ve 14. kapitole, uzdravil chromého. Na konci skutku 28. kapitole sám apoštol Pavel přežil ušknutí jedovatým hadem. Setřásl toho hada jako by nic a ani nic se mu nestalo. Se divili, pak byl nemocný otec toho guvernéra tam na té Maltě, kde byli. Pavel uzdravil toho otce místodržitele a ještě další lidi. Jak to jde dohromady? Proč někdy Pavel uzdravoval a proč někdy ne. A vůbec já jsem přemýšlel o tom projevu toho zvláštního daru uzdravit toho nemocného. Vidíme, že někde skutečně písmo popisuje tuto událost, ale jsou události, kde se to, nebo místa, kde k tomu nedošlo. Co písmo tedy o této věci říká? Možná někdy tam nejsou nějaké jednoznačné kategorické výrazy, které bychom rádi slyšeli, černobílé, nebo černé nebo bílé, ale přesto i ohledně toho uzdravování a vůbec činění tady těch mocných divů, těch zázraků a znamení, jak se o tom píše ve Skutcích, tak těch míst je dost a když si je poskládáme, tak nám může určitá mozaika vzniknout. Tak já se pokusím pár těch střípků říci a věřím, že z toho jistou odpověď na tuto záležitost budete mít. Kdybyste si četli knihu Skutků a vypisovali si ty zázraky nebo ty zvláštní projevy, tak zjistíte, že tam je popisováno asi přes 20 takových specifických událostí. Skutečně chromý začal chodit a podobně, i dvě zkříšení z mrtvých, Petr a Pavel, takové protiváhy. Ale většina tady těch zázračných projevů je v té první, řekněme, půlce těch Skutků, respektive ty Skutky apoštolské popisují určitou etapu církve, asi 30 let života církve. A většina těch zázraků, těch nějakých 16 událostí, je popsáno v těch prvních 16 letech. V těch dalších 16 letech ubývá těchto událostí, které kniha Skutků popisuje. Že by se žádná nestala, ale rapidně ubývají. To je skutečnost, která prostě v té knize je zaznamenána. Když čteme epištoly, když čteme řekněme, ty ranější epištoly, tak se tam také hovoří o těchto specifických projevech moci, ale pokud čteme epištoly z toho pozdějšího období, a tam spadá i ty listy Timoteovi, tak pokud já se nepletu, už tak mě opravte, tak jsem tam nezaznamenal žádné takové zázračné projevy, uzdravení, vůbec nemluvím o vzkříšení člověka, o vzkříšení Pána Ježíše z Boží milosti. Není to tam. Ale co v těch Timoteových epištolách je hodně důrazně, je zaměření na Boží slovo. Aby Timoteus byl vyučován, aby zachovával to, čemu byl naučen, aby kázal slovo, aby vyučoval další, kteří byli schopni vyučovat zase další lidi. Takže jakoby ten důraz je postaven jiným směrem. Ten důraz je na písmo, na Boží slovo, ne na nějaké, řekněme, z lidského pohledu, zázračné projevy. A taky ta skutečnost, že svatá písma o něčem mlčí, nám může něco říkat. Myslím si, že i to mlčení písem má jakousi vypovídací hodnotu, a je vidět, že ta pozornost má být postavena někam jinam, na Boží slovo, ne toužit po nějakých možná senzačních událostech. Když si skládáme tu mozaiku, tak zajímavý verš do té mozaiky je v Židům, ve 2. kapitole. Ve 2. kapitole 3. a 4. verš. Půl věty, ale to hlavně pak na konci. Jak potom unikneme my, zanedbáme-li takovéto spasení? To začalo být oznamováno samotným Pánem a nám bylo potvrzeno těmi, kteří ho slýchali. Což Bůh podle své vůle zároveň dosvědčoval znameními i divy, rozličnými zázraky a udílením Ducha Svatého. Když se podíváte na 4. verš, tak ten pisatel listu Židům, když hovoří o tom, že Pán Bůh toto slovo dosvědčoval těmi znameními, tak v jakém je to čase napsáno? Z češtiny známe, jsou tři časy, v angličtině je to strašně složité, tam jich je moc, jenom jim vyjmenovat. A tady ten písatel používá minulý čas. V minulosti Pán Bůh dosvědčoval, používal ta znamení. Neříká, nemá tam nějaký průběhový čas, nebo je tam čas minulý. Takže další dílek do té naší skládačky. Když bychom si nahledali všechny ty události těch zázraků v té knize Skutků apoštolských, jak už jsem řekl, jich tam kolem 20, tak tam se používají vždycky současně, když se mluví o divech, tak je tam ještě řečeno slovíčko znamení, že konal divy a znamení. respektive o těch divech se vždycky mluví v souvislosti s tím slovíčkem znamení. Mám tady vypsané citáty, kdyby ho zajímalo, můžu mu to pak dát a by viděl, že to, co říkám, je postaveno na písmu. A to zase něco ukazuje, že nejde o ten div samotný, o tu zvláštní událost z lidského hlediska, ale že to spojeno s tím znamením. A znamení k něčemu ukazuje. Jo? Ne na ten div samotný, ale někam jinam. Někam jinam je to zacíleno. A tady skutečně v těch událostech šlo o znamení a ta byla hlavně pro izraelský národ, pro Židy, co si jim ukazovala. Takže zase, i když jsou popisovány ty zvláštní události, tak to byla znamení ve většině případů, jak je to popisováno, pro židovský národ. Bylo to znamení, aby vnímali, kdo za těmi projevy stojí. A ve skutečnosti vždycky šlo o to ukázat na Pána Ježíše, na Pána Boha. Šlo o to, aby Židé pochopili, že Ježíš Kristus byl Mesiáš, byl ten, o kterém mluvila písma, na kterého celý starý zákon ukazoval. To si myslím, že ta znamení ukazovala a zároveň jim říkala, že se také blíží soud, pokud Pána Ježíše nepřijmou. A to je výslovně napsáno i o jazycích, že to byla znamení. A to paralelu v Izajáši. Když Židé slyšeli cizí jazyky před svými branami, tak viděli, že je zle. No, když se může zdát, že kdyby se v církvi teď to šlo uzdravovat a konat nějaké zázraky, tak přece to je bezvadný svědectví. Tam je vidět přece velká moc zatím. Je to tak? Jo, velká moc by zatím asi byla, ale otázkou je zdroj té moci. A to je strašně důležité si uvědomit. Pokud dneska někdo klade důraz na tyto zázračné události, které Pán Bůh použil v tom raném období církve a vyžaduje je jako známku duchovnosti, tak se domnívám, že to může být dost nebezpečné. Ono, když se podíváme do epištoly Korinským, do 12. kapitoly, která hovoří o duchovních darech, o těch charizmatech, a tam jsou skutečně popsány, že jedním z darů jsou i ta různá znamení, uzdravování a tak dál. Ale co je důležité, tak ten text, ta 12. kapitola, začíná takovou výstrahou pro ty věřící. Je to ve 3. verši, 1. Korinským, 12. kapitola, 3. verš. Proto vám oznamuji, že žádný, kdo mluví v Duchu Svatém, neřekne Ježíš buď proklet. A nikdo nemůže říci Ježíš je Pán jedině v Duchu Svatém. Apoštol Pavel tady připomíná věřícím a i nám, že existují různé mocné projevy a mohou mít různé duchovní pozadí. Chce prověřovat ty události, které probíhají. Pro nás je to velký apel, abychom vnímali, že skutečně tady existuje duchovní prostředí, že tu je oblast duchovního boje a že je tu i ten boží nepřítel, který má obrovskou moc, který umí klamat, manipulovat. Je to otec lží a snaží se i věřící ošálit svými projevy a užívá k tomu moc, kterou má. A tady je ten test, na který je potřeba se dívat. Tím rozlišovacím znakem je to, zda z nějakého jednání je Pán Ježíš Kristus oslaven nebo ne. Tady je to řečeno, nikdo neřekne Ježíš buď proklet a naopak nikdo nemůže říct, že Ježíš je Pán jedině v Duchu Svatém. Myslím, že nejde o to slovo, Ježíš je Pán, ale o to uznání. Pán je ten, koho posloucháme. Takže je potřeba se podívat, když se dějí nějaké projevy, které se zdají mocně, zda to odpovídá tomu, co učí Bible. Zda je to v souladu s Božím slovem. Pokud mám nějaké projevy, které se možná zdají mocně, zajímavě, ale je to v rozporu s tím, co Boží slovo učí, už to je to uzdravování o jazycích a podobně, tak těžko budu tvrdit, že to činí Duch Svatý. Duch Svatý nemůže rozporovat to, co je napsáno v Božím slově. také je důležité si uvědomit, jaká je role Ducha Svatého, nebo jedna z rolí Ducha Svatého. Je Duch Svatý ten, který ukazuje sám na sebe, který chce, aby on byl nějak oslavon, anebo vůbec ukazuje na člověka? Na koho Duch Svatý ukazuje? Koho oslavuje? Pána Ježíše. Jan 16. kapitola 14. verš. Tam Pán Ježíš říká o Duchu Svatém. On mě oslaví, neboť vezme z mého a bude vám to oznamovat. On mě oslaví. Či projevy Ducha Svatého vedou k oslavení Pána Ježíše Krista. Ne k oslavení člověka, zázračného učitele nebo někoho, kdo umí něco mocného, co ostatní neumíme, koukáme. Ani Duch Svatý nezaměřuje pozornost sám na sebe, jako by řekněme sobecky, když to takhle řeknu. Ale směřuje lidi k Pánu Ježíši Kristu. Pokud nějaký projevy nejsou namířeny na Pána Ježíše Krista, ale někam jinam, byť se zdají mocně, tak na základě těchto textů mám nad nimi pochybnost, skutečně, jak je to s tím zdrojem. Také když jsme probírali před nějakou dobou třetí kapitolu toho Timotea, tam bylo o svatých písmech a my jsme se bavili o těch písmech, o jejich autoritě a řekli jsme si, že svatá písma jsou nadřazena zázrakům. Četli jsme si k tomu také jeden text z Bible. Vzpomněte si, jaký text jsme si k tomu četli, kde je v Biblii napsáno, že svatá písma jsou nadřazená zázrakům. Ano, jedno, řekni to nahlas, ať všichni slyší, já se to tím najdu. Tak je to, ten příběh o tom Lazarovi a boháči. Lukáš 16. kapitola. Ty dva lidé zemřou, přijdou do té říše mrtvých. A ten boháč sám teda vidí, že dopadl špatně, ale tak aspoň myslí na své příbuzné. A ve 27. verši říká Abrahamovi. A on řekl, prosím tě tedy, otče, Abrahamovi, abys poslal někoho do domu mého otce, neboť mám pět bratrů, ať jim svědčí, aby oni nepřišli do tohoto místa muk. Abraham mu řekl, mají Mojžíše a proroky, ať je poslechnou. A on řekl, ne, otče Abrahame, ale kdyby k ním šel někdo z mrtvých, budou činit pokání. On mu ale řekl, neposlouchají Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Písmo svatý jasně říká, že to, co nám říká Boží slova, ty výpovědi Božího slova mají větší průkaznou hodnotu než jakýkoliv zázrak, který by mohl nastat. I to, že by přišel člověk z říše mrtvých, což jako je obrovský div, tak tady je řečeno, víc je poslouchat Boží slovo. A proto my dneska žijeme, aspoň v naší zemi, v místě, kde máme svatá písma, máme ve svém jazyce už celá staletí, tento národ má tu výsadu mít svatá písma ve svém jazyce. Svým způsobem jsme byli v Evropě jedni z prvních, kteří ve svým jazyce měli svatá písma, že už od toho Cyrila Metoděje. Takže ta svědčí o Pánu Ježíši, ta potvrzují také, když my zvěstujeme evangelium, tak ta potvrzují tu naši zprávu. Není, si myslím, potřebné k tomu činit nějaké zvláštní znamení, která ostatně byla směřována k jinému národu. Myslím si, že písmo nám ukazuje, že je možný, že Pán Bůh v nějaké době jedná nějak a používá nějaké prostředky a v nějaké době už nemusí používat ty stejné prostředky. Tak tomu si přečtám ze Starého zákona, z knihy Josué, z 5. kapitoly. Čteme Josué, 5. kapitola. Od 12. verš. Je to situace, to byste si museli pak číst o ten kontext, ale je to situace, kdy ten Izrael přichází voje v zaslíbené zemi. Možná můžu už 11. verš přečíst. Jedli z úrod té země na zejtří po Velikonoci chleby nekvašené a pražmu téhož dne. I přestala mana na zejtří, když jedli z obilé té země a již více neměli synové izraelští many, ale jedli z úrod té země kananejské toho roku. Na poušti byla mana, bylo to zaopatření Pána Boha pro ten izraelský národ, pro tu dobu, potřebovali ti Izraelci se sytit. Když byli uvedeni do zaslíbené země, tak tam měli úrodu té země. Ta země byla bohatá, oplývala úrodou a tu manu nepotřebovali. A bylo by asi pošetilé tvrdit, Pán Bůh nám nedával teďka manu, tak asi jsme méně duchovní. Tehdy jsme byli duchovnější, tak nám dával manu, to padalo to z nebe, to byl zázrak přece. My tady jenom sklízíme v obilí, vinou révu. To už, jako, jo, už to není takový duchovní, už, jak to bylo předtím. No, to je nesmysl. Jo? Jak to bylo to zaopatření pro nějakou dobu, teď jsou v jiné situaci a nepotřebují tu manu. Podobně by se dalo ukázat na text a srovnat dvě situace. Jedna situace Numeri, 21. kapitola 8 až 9. Numeri, 21. kapitola 8 a 9. verš. Numeri 21, 8 a 9. Hospodin řekl Mojžíšovi, udělej si jedovatého hada a připevni ho na kůl. Každý, kdo se na něj podívá, bude žít. Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na kůl. A když někoho uškl had a on se podíval na toho bronzového hada, zůstal naživu. Bez komentáře hned se skočíme do druhé královské. Druhá královská, 18. kapitola, 3. a 4. verš. Tu řeč o jednom izraelském králi, Ezechiášovi. Druhá královská, 18. kapitola, čteme 3. a 4. verš. Ten král. Ezechiáš nebo Chiskiáš v nových překladech, ten činil, což je z dobrého před očima hospodinovýma. Všecko tak, jak činil David, otec jeho. On skazil výsosti a ztroskotal obrazy a háje posekal. A stloukl hada měděného, jehož byl udělal Mojžíš. Nebo až do těch dnů synové izraeliští kadívali jemu, a nazvali jej Nechustam. Tentýž bronzový had. V době Mojžíše měl Mojžíš příkaz ho udělat, kdo se na toho hada podíval s důvěrou, že bude zachráněn od těch nemocí, které tam měli, těch zdravotních problémů, tak byl zachráněn. Kdo neuvěřil, tak nebyl v té chvíli zachráněn. Bůh toho hada použil v té chvíli. Pak už dál nebyl žádný příkaz o něm. A teď se dozvídáme z druhé královské, že ti Izraelci si ho zachovali a najednou se jim stal předmětem nějakého uctívání. Bez toho, že by to byla boží vůle, bez toho, že by, ne, že by uctívali Pána Boha, ale udělali si v podstatě modlu. Čili zase vidíte riziko sklouznutí k nějakému modlářství nebo dělání něco, co už není z boží vůle. Byť to na první pohled může vypadat, to je přece ten had, na kterého se na ti naši otcové dívali, byli zachráni tenkrát, tak mi tam dáme kadidlo, to je přece fajn. Jo, tenkrát ano, Pán Bůh to chtěl, tady už to nemělo co dělat. A takových situací možná můžeme najít vícero, takže možná jsem se trošku rozvykládal tady k tomu tématu, ale hodně jsem o tom přemýšlel, protože asi se s tím můžete setkávat, s tou otázkou těch různých názorů, že by ve sboru měly se dít takové nadpřirozené věci a podobně. A když teda my tady nikoho neuzdravujeme, tak nemusíme být i duchovní. Já myslím si, že ten rozbor, který jsme tady provedli, ukazuje, že ty názory nemusí být pravdivé. To, jak se projevuje naplnění duchem, to ještě je důležité přečíst. Epištola Efeským, 5. kapitola, 18. až 21. verš. Efeským, 5. kapitola, 18. až 21. verš. Neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale buďte naplňováni duchem. Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalospěvech a duchovních písních. Zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. Vždycky za všechno děkujte Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. A podávejte se jedni druhým v Boží bázni. Je příkaz, abychom byli naplněni duchem, a ty další verše popisují, jak se to projevuje. Možná se nám to zdá hodně obyčejné, přízemní, zpívání písní, pokořování se druhým, podávání se druhým, děkování Pánu Bohu, žádný jazyk, uzdravování. To by se nám zdálo, že jsou ty duchovní projevy přece. Tady pisatel listu Efeským říká, že duch se projevuje tímto způsobem, že za všechno jsme vděční, že se jeden druhému podáváme v Boží bázni. Že Pána chválíme, že svým srdcem, jo, zpíváme a hrajeme Pánu. To jsou projevy ducha. Takhle se projevuje člověk, který je naplněný Božím duchem, to říká písmo. Takže co bych chtěl potrhnout a říct, když se zabýváme tou otázkou těch projevů Božího ducha, vůbec studiem Ducha Svatého a jeho dary, tak je potřebné studovat to, co říká o Duchu Svatém samotné písmo. Nepodlehnout našim nějakým pocitům, dojmům, nějakým zrakovým věmům a podobně, ale studovat písmo, studovat výpovědi písma o Duchu Svatém. I ten Duch Svatý se nám zjevuje v Božím slově. Boží slovo je autoritativní zjevení pro církev a ono obsahuje výpovědi jak o tom, kdo to je Pán Bůh Otec, o Pánu Ježíši Kristu. My věříme v Ježíše Bible, v toho Ježíše, který je popsán v Biblii, byl ukřižován za naše hříchy, vzkříšen, vyvýšen, to všechno popisuje svatá písma, v tohoto Ježíše my věříme. Zase záleží na mých pocitech, jaký já si myslím, že Pán Ježíš je, ale je to Ježíš Bible. A taky věříme v Ducha Svatého Bible. To znamená v toho Ducha Svatého, který je popsán v Biblii a v ty projevy, které jsou v Biblii. Zase nejde jenom o ty nějaké mé dojmy. Kdybychom pak, a to už do toho nepůjdu, studovali otázku duchovních darů, tak se jednoznačně dozvíme ve epištole Korinským, že duchovní dary dává Duch Svatý, jak on sám chce, že ne jak my chceme, jak si usmyslíme, ale Duch dává, jak on chce, podle své vůle. A v Efeským ve 4. kapitole je řečen ten účel těch duchovních darů a tím účelem je budování církve, růst církve. K tomu Pán Bůh ty dary dává, ne nějaké senzací zájmu, ale budovat církev. To je důležité. A tak já věřím, že k tomu, aby se i tento sbor budoval a ty církve, věřím, v České republice a v dnešních v místě, kde jsou svatá písma přeložena, tak si myslím, že hlavně ty dary jsou potřebné, to vyučování, je potřeba mít obdarované učitele, kteří vysvětlují, uvádějí do hloubek toho písma, mít evangelisty, kteří zvěstují Boží slovo, mít pastýře, kteří se starají, jsou ty ovečky. Věřím, že to jsou ty dary, které slouží k tomu budování těla. Ostatně na to vyučování klade důraz celá ta epištola Timoteovi, kterou teď studujeme, tak se mi to takto propojuje. Takže závěrem bych chtěl shrnout, když se dostáváme do té oblasti těch různých projevů, které se někdy vydávají za duchovní a projevy Ducha Svatého, tak buďme opatrní. Vězme vědouce, že ďábel má také moc, umí napodobovat a klamat. Takže rozsuzujme všechno na základě písma. Zabývejme se tím, co písmo říká a možná berme v potaz i to, když o něčem výrazně to písmo mlčí. Když zdůrazňuje jednu oblast, jako ten Timoteus vyučování, o jiných věcech se zcela mlčí, tak možná i to něco říká. Ale hlavně skutečně držme se toho, co říká písmo. A také možná, když přemýšlím o těch projevech Božího ducha, tak si připomeňme vždycky ten verš s Efeským z té 5. kapitoly, kde jsou jasně popsány projevy ducha a stůjme o tyto projevy, aby mezi námi byli, aby mezi námi byl ten chvalospěv, aby každý z nás svým srdcem chválil Pána, aby jsme se jedním druhým podávali, jak je tam napsáno, aby jsme za všechno Pána uměli děkovat. A věřím, že pokud toto při nás bude, tak bude jednoznačně vidět, že Duch Svatý tady působí a že toto jsou projevy Ducha Svatého a jsou to ty projevy, o které nám má jít. Amen.